Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 10. oktobar. Podignuta optužnica protiv roditelja maloletnog napadača u školi Vladislav Ribnikar. Suđenje Miloradu Dodiku zakazano za 16. oktobar. 101 putnik evakuisan avionom Air Montenegra iz Izraela u Podgoricu. Izrael nastavlja napade, broj mrtvih u Gazi premašio 700. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti sve veći računi, a cegeri sve lakši. Koja poskupljenja su najviše osetili građani Srbije? Bosiljka Krasić iz Subotice i Marija Rakić Šaranac iz Kragujevca.
Odjednom je za ono što smo nedeljno izdvajali 7 do 8 hiljada dinara koštalo 12 do 15 hiljada dinara.
Najviše pa stambeno kredita, režije i hrane.
Da li naoružavanje Srbije predstavlja pretnju za region? Evo kako na to pitanje odgovaraju dva vojna analitičara, Aleksandar Radić iz Beograda i Nedžad Ahatović iz Sarajeva.
Naoružavanje Srbije mislim da neće ugroziti naš prostor.
S obzirom na ultradesni spektar političke scene u Srbiji, uvijek se mora ostaviti određeni procenat mogućnosti da dođe do konflikta.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv oca maloletnog napadača koji je u maju u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 đaka i školskog čuvara i ranio 6 osoba, izjavio je danas glavni javni tužilac Nenad Stefanović. Otac maloletnog napadača iz osnovne škole Vladislav Ribnikar Vladimir Kecmanović optužen je za teško delo protiv opšte sigurnosti. Prema optužnici sumnja se da je Kecmanović obučavao dete kako da rukuje oružjem, kao i da nije obezbedio uslove za čuvanje vatrenog oružja.
Postoji opravdana sumnja da je okrivljeni u periodu od godinu dana pre tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar obučavao svog sina od 13 godina da rukuje vazdušnim i vatrenim oružjem kao i pripadajućom municijom. Takođe sumnja se da je postupao suprotno odredbama zakona o oružju i municiji, kao i pravilnika o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja, jer nije obezbedio uslove za bezbedan smeštaj oružja i municije, odnosno držao je predmetno vatreno oružje sa pripadajućih 6 okvira i pripadajućom municijom umesto u metalnom sefu sa ključem u 2 plastična kofera koji služe za prenošenje oružja, a ne za njegovo bezbedno smeštanje i čuvanje.
Rekao je glavni javni tužilac Nenad Stefanović na konferenciji za medije u Beogradu. On je dodao da je optužnica na 267 strana podignuta nakon opsežne istrage specifičnog slučaja koji je pogodio čitavo društvo. Tužilaštvo je Vladimiru Kecmanoviću predložilo kaznu od 12 godina zatvora. Stefanović je naveo da je optužnica podignuta i protiv majke maloletnog napadača zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje i promet oružja, kao i protiv predsjednika streljačkog kluba Partizan Practical Shooting i instruktora u tom klubu zbog davanja lažnog iskaza.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ispred vlade Srbije u Beogradu počeo je protest Saveza ekoloških organizacija Srbije sa zahtevom da se obustave radovi na izgradnji vidikovca na Kablaru. Premijerka Ana Brnabić je 4. oktobra prisustvovala početku radova na spornom vidikovcu, a pre toga policija je uhapsila trojicu ekoloških aktivista i nakon osmočasovnog zadržavanja ih oslobodila. Jedan od uhapšenih, Dragan Simović, rekao je Radiju Slobodna Evropa da će vladi usmeno i pismeno uručiti svoje zahteve i da će protest trajati onoliko koliko su oni saslušali. U policiji.
Da se obustave svi radovi na Kablaru jer su suprotni sa zakonom i zdravim razumom, to je jedan zahtev. Drugi je ko je naredio hapšenje, samo što sam došao, oni su me uhapsili i vratili, niti sam koga vređio, niti sam se gurao, niti sam probio kordone, ni pišta. Znači, neko im je naredio da nas klone od ozgo, zbog čega, ne znam. Znači, jer nas nije hapsila policija, već su nas hapsili načelnici. Ko je to njima naredio i zbog čega? I pritom, što su nas držali 8 sati vezane, 8 sati ćemo i mi biti ispred vlade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zvanična statistika pokazuje da prosječna mesečna plata u Srbiji ne pokriva prosječnu potrošačku korpu. Skok cene hrane i energenata, pre svega usled ruske invazije na Ukrajinu, uticao je na povećanje inflacije, samim tim i na standard građana. I dok je država akcijom smanjenja cena pojedinih prehrambenih proizvoda pokušala da ublaži negativne posljedice inflacije, građane čekaju dodatna poskupljenja struje i gasa, i to na početku nove grejne sezone. Detaljniju prilogu Mile Manojlović.
Odjednom je za ono što smo nedeljno izdvajali 7 do 8 hiljada dinara koštalo 12 do 15 hiljada dinara.
Ovako za Radio Slobodna Evropa odlazak u prodavnicu ilustruje Kragujevčanka Marija Rakić-Šaranac. Živi sa suprugom i troje dece u porodičnoj kući u naselju Divostin. Stariji sin i ćerka su učenici osnovne škole, a najmlađe dete je u vrtiću.
Najprimetnije je poskupljenje hrane, mesa pre svega, ali i mlečnih proizvoda, a potrebe porodice se uvećavaju kako deca rastu.
Rekla je ona za Radio Slobodna Evropa. Iako žive u porodičnoj kući, prema njenim rečima, za stanovanje i režije im mesečno ode i do 250 evra.
Tome treba dodati 20.000 dinara za benzin, jer stanujemo na 10 km od grada i na posao putujemo kolima.
Kaže Rakić Šaranac. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, za prosečnu potrošačku korpu u Srbiji potrebno je 853 evra, dok prosečna plata iznosi 730 evra. Prosečna potrošačka korpa u Srbiji, koju Ministarstvo trgovine objavljuje na zvaničnom sajtu, sačinjena je na osnovu mesečne potrošnje tročlanog domaćinstva. Najveći deo potrošačke korpe čine troškovi vezani za hranu, zatim za stanovanje, struju i gas. Prema toj proceni, prosečno tročlano domaćinstvo u Srbiji na hranu mesečno troši 356 evra, dok na stanovanje i račune odlazi 172 evra. Međutim, četvoročlano domaćinstvo Bosiljke Krasić iz Subotice za taj novac ne bi moglo da podmiri mesečne potrebe.
Najviše pa stambenog kredita, režije i hrane. Na kredit za stambeni kredit i plus režija. Oko 45.000.
Kaže Krasić za Radio Slobodna Evropa. Za ekonomistu Sašu Đogovića novčanik je najbolji pokazatelj kupovne moći građana.
Pa kako građani treba da veruju svom novčaniku, oni najbolje mogu da procene stanje stvari, kolika je promaja u tom novčaniku i koliko on zjapi prazan u odnosu recimo na prošlogodišnji period.
Đogović za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je statistika dobra jer prati kroz duži vremenski period da li ima pomaka na bolje ili na gore, ili je stanje na istom nivou. Međutim, prema njegovim rečima, ne odražava realno stanje.
Ono što nam trenutno stanje stvari govori jeste da zaista zbog visokih inflatornih tokova sve su, da kažemo, prazni i cegeri u odnosu na prosečne neto zarade i pogotovo minimalne zarade, dakle da se manje može kupiti određena količina kilograma, litara ili komada nekog proizvoda nego što je to moglo nekom prethodnom periodu.
Rekao je Đogović. To se, kako je naveo, naročito odnosi na segment hrane i stanovanja koji su i najviše pogođeni inflacijom. Vlada Srbije u septembru pokrenula akciju Bolja cena u okviru koje je sniženo 37 prehrambenih proizvoda i proizvoda za ličnu higijenu. Akcija će, kako je najavljeno, trajati do kraja godine. Na listi sniženih proizvoda ne nalaze se meso i voće, a pojedini proizvodi koji su sniženi, poput pilećeg parizera i domaće marmelade, nisu deo prosečne potrošačke korpe. Godišnja stopa inflacije u Srbiji prema poslednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku za avgust iznosi 11,5%. Poređenja radi, u eurozoni inflacija je u avgustu iznosila 5,2%. Građane Srbije očekuju i nova poskupljenja struje i gasa za 8, odnosno 10%. To će biti treće poskupljenje ovih energenata u 2023. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome da li naoružavanje Srbije predstavlja pretnju regionu. Sagovornici su bili dva vojna analitičara, Aleksandar Radić iz Beograda i Nedžad Ahatović iz Sarajeva. U ovoj emisiji objavljujemo deo te polemike. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ahatoviću, da li vi smatrate da je naoružavanje Srbije u funkciji njene politike prema susedima, odnosno da ona time postaje regionalna sila i da, zahvaljujući snazi svoje vojske, može da diktira odnose u regionu. Da li je to cilj naoružavanja?
Da, dok je Ruska federacija stajala za svega toga, dok Ruska federacija nije bila angažovana. To je bila zvanična politika Beograda. Međutim, otkako je naravno Ruska federacija sada zauzeta svojim jadom i belajem koju je sama proizvela, sad je sasvim druga priča. Ja se slažem sa gospodinom Radićem i prije Srbija imala daleko bolju saradnju sa NATO nego što je to imala na primjer Bosna i Hercegovina. Mi smo opet sputani našim unutrašnjim problemima i problemom koji imamo oko tog političkog veta, gdje nam se u jednom momentu odobri da budemo članica NATO-a, u drugom momentu se to ospori. I to šaltanje brzina dolazi upravo iz Beograda. Niko se džaba ne naoružava. Mi smo prošli kroz jednu golgotu i mi nemamo namjeru da prolazimo kroz druge golgote. Mislim da strah nije nerealan, to želim da kažem. S obzirom da NATO jeste u Bosni i Hercegovini, ali Bosna i Hercegovina nije u NATO-u i ne veže i član 5 uopšte i prema tome se mogu tako i ponašati. Nama sad od 1. januara dolazi mađarski komandant EUFOR-a, što znači da će ta organizacija sasvim sigurno biti, ako ne, dobro utišana, onda potpuno eutonizirana. Ne aboliram ja ovdje nikoga, da se odmah mi razumijemo, i u Bosni i Hercegovini, ali činjenica je da se na secesionističke namjene Dodika gleda blagonaklono Beogradu i da bez obzira što je zvanični stav Beograda da se poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali nikad nije spomenut, na primjer, suverenitet. E, to je ono što kvari odnose između nas. A onda kad na to nadodate 460 milijuna eura od prošle godine za novo naoružavanje, a Bosna i Hercegovina pritom nije mogla da poveća svoj budžet, Dodikov SNSD je odmah tu kritikovao i nazvao to bahatim ponašanjem ministra odbrane. Sve su to stvari koje opet kažem. Naša unutrašnja politička scena u Bosni i Hercegovini ima refleksiju na Srbiju, dešavanje u Srbiji imaju refleksiju na Bosnu i Hercegovinu, koja još uvijek nije članca NATO-a. Onog momenta kada Srbija i Bosna i Hercegovina jednom postanu članice NATO, onda će ove teme biti potpuno pase, tako da nećemo o njima uopšte ni razgovarati.
Gospodine Radiću, da li je naoružavanje Srbije u funkciji njene politike prema susedima?
Djelomično da, ali mislim da su primarni ciljevi ipak spoljnopolitički i ekonomski. Znate, kad uopštimo sve i prenesemo na politički ambijent i na teške riječi koje često izgovaraju naši političari, misleći na to samo kako će sutra dobiti aplauz od svojih glasača, ne shvatajući koliko to ozbiljnosti prizvede, tu prije svega mislim upravo na odnos između Srbije, Bosne i Hercegovine. Tri puta se treba razmisliti s obe strane Drine, jedno što se bilo šta kaže, i upravo zbog prošlosti koja nije daleko i ima nas mnogo koji smo svjedoci tih vremena i znamo koliko lako stvari mogu da iskliznu van kontrole. Ali ako prevedem to ipak na nešto što ste otvorili kao temu, vojno-tehnički aspekt, onda moram malo da se distanciram od direktne pretnje silom. Recimo, najmoćnije ofenzivno sredstvo koje Srbija ima je samohodna haubica u NATO kalibru 155 mm, zove se Nora B-52 i kad se pokaže na smotrama, to zaista izgleda impresivno. I sa puno razloga biste rekli, počekajte, Srbija zaista svima nama pokazuje zub. Haubica koja ima domet od preko 40 km, to je nešto ozbiljno. Ali su te haubice prodate Mijanmaru, Bangladešu, Keniji i Kipru, a onda su se pojavili u srpskom naoružanju u nekom međuprostoru kada nije fabrika bila zaposlena sa stranim isporukama. Svojevremeno kad je organizovana vojna parada pred Putinom i ruskim rukovodstvom, najmoćnija sredstva na tom defileu su bile haubice u bojama za Bangladeš, ne iz vojske Srbije, nego oprema koja je tu još bila zatečena, nije bila prodata Bangladešu i prošla ispred Putina i prikazana je kao naoružanje vojske Srbije.
Gospodine Ahatoviću, mislite li vi da Srbija ima ofanzivno oružje?
A vrlo je interesantno slušati gospodina Radića kako kaže da je Nora jedino ofanzivno oružje koje oni razvijaju i imaju ga u dostatnom broju. Kako zaboravlja raketni sistem Šubadija?
Nije razvijen.
Kako nije, gospodine
Radiću? Nije razvijen, ne postoji. Nije.
Sama činjenica da se planira je potpuno
gospodine
jasno.
Gospodine Neđado, to su planovi za izvoz.
Gospodine Radiću, raketa Jerina 1, Jerina 2. Planiran domet 285.
Dobro, kad ste vidjeli to sredstvo?
Gospodine Radiću, ne radi se tu da li ste vi to proizveli, da li radite marketing. Radi se o tome da vi razvijate to naoružanje. Ono je u prototipskoj fazi, da li u kompjuteru, da li su pojedine proizvodne linije počele da rade određene komponente. Ja vam govorim o stvarima koje se prezentiraju medijski, ali ja znam naravno da vi ne možete još uvijek razviti dovoljan broj za serijsku proizvodnju, ali to ne znači da vi to ne radite.
Govorite u prvom licu množine, ja ne predstavljam srpski narod.
Ne mislim ja da vi predstavljate srpski narod i ne mislim ja da vi zastupate te stavove apsolutno, ali vi znate kao ja što znam da je to ofanzivno oružje, da se ono pravi iz razloga toga što Srbija želi da ima dominaciju kopnene vojske, dok se cijelo vrijeme Bosni i Hercegovini koči razvoj bilo šta, dakle od uniformi, a ne kamoli takvih složenih uružanih sistema. I Hrvatska i Srbija se naoružavaju, razvijaju sisteme, prave, planiraju, rade na njegovom razvoju. A Bosna i Hercegovina je apsolutno interiorna kad je u pitanju ne samo razvoj naoružanja vojne opreme, nego i kupovina vojne opreme. Mi ne možemo da podmirimo naše potrebe u platama s obzirom na budžet koji nam se odobrava od strane onih koji u političkom smislu drže veto u Bosni i Hercegovini. Vi znate o kome ja govorim.
Slušali ste Most Omera Karabega. Sagovornici su bili Aleksandar Radić iz Beograda i Nedžad Ahatović iz Sarajeva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za utorak 10. oktobar. Podignuta optužnica protiv roditelja maloletnog napadača u školi Vladislav Ribnikar. Suđenje Miloradu Dodiku zakazano za 16. oktobar. 101 putnik evakuisan avionom Air Montenegro iz Izraela u Podgoricu. Izrael nastavlja napade. Broj mrtvih u Gazi premašio 700. Vreme sutra pretežno sunčano. Najviša temperatura do 27 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Avion kompanije Air Montenegro iz Tel Aviva sleteo je jutros u Podgoricu. Iz Izraela je u Podgoricu doputovao 101 putnik, iz Crne Gore i još 8 zemalja, Albanije, Hrvatske, Severne Makedonije, Kosova, Sjedinjenih Američkih Država, Slovenije, Srbije i Švedske, navodi se u objavi Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore na X mreži. Kako je saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova za 6 državljana Crne Gore koji se nalaze u gradu Eilatu na jugu Izraela i koji iz bezbednosnih razloga nisu mogli doputovati do Tel Aviva i ukrcati se na ovaj let, ministarstvo je omogućilo prelazak granice prema Jordanu i transfer do tamošnjeg najbližeg aerodroma. Izrael je proglasio ratno stanje nakon što su ga 7. oktobra napali palestinski militanti Hamasa. Kao odgovor, izraelska vojska je započela bombardovanje pojasa Gaze.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sukob između militanata Hamasa i izraelske vojske ušao je u četvrti dan. Izrael je nastavio bombardovanje pojasa Gaze tokom protekle noći, pogađajući stambene zgrade i navodno ubivši najmanje 2 palestinska novinara. Broj mrtvih u Gazi premašio je 700. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell izjavio je da je pozvao šefove diplomatije Izraela i Palestine da se obrate na hitnom sastanku ministara spoljnih poslova Unije u utorak. Izraelsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da su u vazdušnim napadima preko noći pogodili 200 ciljeva Hamasa i drugih militantnih grupa u Gazi. Izraelska vojska saopštila je da je vratila potpunu kontrolu nad ogradom koja okružuje Gazu nakon što je na više frontova probila grupa Hamas. Daniel Hagari, portparol izraelske vojske, rekao je da u posljednja 24 sata niko nije prešao ogradu od 40 km, ali nije odbacio mogućnost da su neki od boraca Hamasa još uvijek unutar područja pod kontrolom Izraela. Više od 20 tačaka ograde je probijeno kada je Hamas u subotu izveo iznenadni smrtonosni napad. Izraelci smatraju ogradom bezbednosnom barijerom, ali je Palestinci vide kao simbol apartheida i ugnjetavanja ljudi koji žive u Gazi. Izraelska vojska kaže da su tela 1500 militanata Hamasa pronađeni u Izraelu i oko pojasa Gaze. Humanitarna kancelarija UN-a navela je da su 4 škole i 8 zdravstvenih ustanova u Gazi pretrpeli štetu od subote. Saopšteno je da se očekuje velika nestašica pitke vode u Gazi zbog blokade izraelskih vlasti. Agencija UN koja radi s palestinskim izbjeglicama je objavila je da je više od 187.000 ljudi raseljeno širom pojasa Gaze, a očekuje se da će se broj povećati. 137.500 je u skloništima u 83 škole UN-a. Dodaju i da je gotovo pola miliona ljudi u Gazi ove sedmice nije moglo dobiti UN-ove obroke hrane, jer su distribucijski centri zatvoreni. Daleko od Gaze, 17 Palestinaca je poginulo u sukobima s izraelskim snagama na okupiranoj zapadnoj obali od subote prema UN-u. Među poginulima je i 4 dece, a povređeno je 295 osoba. Nemački kancelar Olaf Scholz izjavio je u utorak da su se oni lideri SAD, Francuske i Velike Britanije saglasili da Izrael ima pravo da se brani i da rade sa regionalnim silama u pokušaju da se zaustavi dalja eskalacija, prenao je Reuters. Zajedno stojimo na strani Izraela, rekao je Scholz novinarima posle razgovora lidera u ponedeljak. Sjedinjene Američke Države su počele da isporučuju kritično potrebnu municiju i vojnu opremu Izraelu, saopštila je Bela kuća 9. oktobra, dodajući da Pentagon pregledava zalihe kako bi videla šta se još može brzo poslati. John Kirby, portparol Saveta za nacionalnu bezbednost, potvrdio je 9. oktobra da je prva pošiljka vojne pomoći nakon nasilnog napada militanta Hamasa krenula u Izrael. Oko 900 ljudi je ubijeno u Izraelu u subotu u iznenadnom napadu Hamasa, uključujući 260 ljudi koji su ubili Hamasovi naoruženi napadači na muzičkom festivalu. Premijer Izraela najavio je da će Izrael upotrebiti ogromnu silu protiv militantne grupe Hamas.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Stefan Godeji, koji je nekada bio vozač bivše gradonačelnice Bukurešta, zaradio je 740.000 evra između novembra 21. i juna 2023. godine, od kojih je deo navodno potrošio na drogu, prostitutke i angažovanje muzičara. Samo jedne noći navodno je na zabavu potrošio oko 5.000 evra. Godeji, kog je Uprava za istraživanje organizovanog kriminala i terorizma uhapsila 5. jula, nije dilovao drogu niti krivotvorio novac. Vodio je domove za nemoćne i starije osobe, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Nakon što su novinari Buletin de Bukurešti i Centra za medijska istraživanja u januaru objavili priču o njegovim horror domovima u Voluntari, malom gradu na periferiji Bukurešta, uhapšen je jer je navodno izvlačio novac koji je bio namenjen za brigu o štićenicima. Godejeva organizacija Sveti Gabriel Hrabri dobijela je 30.000 evra mesečno od trećeg okruga Bukurešta za brigu o starijim osobama u Voluntariju. Međutim, umjesto da se o njima dobro brine medijski izveštaj, a potom i policija, otkrili su da su štićenici domova za starije koje vodi Godeji izgladnjivani, tučeni, drogirani, vezivani za krevete i uskraćivana im je osnovna higijena. Starački domovi u Voluntariju bili su samo vrh ledenog brega. Godej je bio samo jedan od 24 ljudi na meti istražitelja nakon što su se ovog proleća pojavile uznemirujuće optužbe o raširenom zlostavljanju i zanemarivanju u rumunskom sektoru nege. Rumunski horor domovi najveći su skandal u ovoj zemlji od razotkrivanja brutalnog i sistemskog zlostavljanja u sirotištima iz doba komunizma, gde su deca držana u kavezima, a stotine, možda i hiljade, umrlo je zbog zanemarivanja posle pada diktatora Nikolaja Čaušeskua 1989. Otkrića koje je rumunski predsjednik Klaus Iohannis nazvao nacionalnom sramotom dovela su do rasprostranjenog preispitivanja i obuhvaćena masovno deljenim hashtagom na društvenim mrežama "Svi su znali". Širom zemlje štićenici domova za negu čije je zdravlje bilo narušeno često su zbog užasnih uslova u kojima su živjeli poslati da ostanu u bolnicama, drugi su se vratili svojoj rodbini. Ministarstvo rada Rumunije saopštilo je 9. avgusta da je 600 ljudi premešteno kod svojih porodica u bolnice ili domove za starije osobe sa pristojnim uslovima nakon obavljenih provera. Skandal je također pokrenuo pitanja o finansiranju iz Evropske unije. Rumunski član Evropskog parlamenta Alin Mituta uputio u julu pismenu žalbu Evropskoj komisiji i izvršnom telu Evropske unije, rekavši da zlostavljanje starijih osoba i osoba sa invaliditetom krši povelju Evropske unije o osnovnim pravima.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Početak suđenja Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, zakazan je za 16. oktobar, saopštio je sud Bosne i Hercegovine. Dodik bi trebalo da se izjasni o krivici, kao i vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloš Lukić. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Dodika i Lukića za nepoštovanje odluka Kristijana Šmita, koga politički predstavnici iz Republike Srpske ne smatraju visokim predstavnikom i navode da njegovo imenovanje nije potvrđeno u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Advokati Dodika i Lukića su prigovorima navodili da krivično delo za koje Dodik optužen ne postoji, jer je Šmit nelegalan. Sud Bosne i Hercegovine odbio je 9. oktobra kao neosnovane ove prigovore branilaca, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa i Suda BiH.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine uputila je treću opomenu kineskom konzorcijumu pred raskid ugovora u kojih upozoravaju da počnu sa izgradnjom bloka 7 termoelektrane Tuzla. Ugovor s ovim kineskim kompanijama potpisan je još pre 9 godina, a vrednost projekta je 350 miliona evra. Izgradnja ovog objekta još nije počela. Detaljniji izveštaj u Melise Teletović.
Opomene, upozorenja, prijetnje arbitražom, sve ovo se trenutno dešava sa najskuplje plaćenim projektom u Bosni i Hercegovini, blokom 7 termoelektrane Tuzla. Ova investicija plaćena je preko 380 miliona eura. Radovi na njenoj izgradnji 9 godina nakon potpisivanja ugovora sa kineskim konzorcijem nisu nikada počeli. Investicija je neizvjesna nakon što kineski konzorcij nije bio u mogućnosti ispuniti ugovorne obaveze da će instalirati kotao, turbinu i generator američke kompanije General Electric. Kineski konzorcij je predlagao alternativne kineske podizvođače za ključnu opremu, što Elektroprivreda nije prihvatila uz obrazloženje da alternativni podizvođač ne zadovoljava uslove.
Mi smo uz saglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine donijeli odluku o neprihvatanju alternativnih ponuđača opreme zato što nemaju reference, znanje i iskustvo za realizaciju ugovora o izgradnji bloka 7. O tome smo upoznali konzorciji uz molbu da pristupe realizaciji ugovorenih obaveza.
I ranije su uz saglasnost Vlade Federacije upućivane opomene pred raskid ugovora kineskom konzorciju. Zbog projekta bloka 7 energetska zajednica je u decembru 2020. godine uvela sankcije Bosni i Hercegovini uz upozorenje da se gradnjom novih termoelektrana odstupa od politike Evropske unije od dekarbonizacije Evrope. Denis Žiško iz Arhus centra u Bosni i Hercegovini kaže za Radio Slobodna Evropa kako će najvjerovatnije doći i do arbitraže.
Jedna od mogućnosti u stvari arbitraža, ja neću, sve je napisano, ugovor koji je javno dostupan, tako da u slučaju spora ili nečega, ukoliko se ne uspije naći nekakav dogovor, da zavisi koliko su naše vlasti, odnosno da su ili Elektroprivreda spremna da nastupi konkretno jasno prema nezima i da traži povrat te garancije. Ja se nadam da će ova nova vlast moći hrabrosti napokon reći građanima istinu o tome da blok 7 nikada neće biti izgrađen.
Federalna vlada je od Elektroprivrede Bosne i Hercegovine zatražila raskid ugovora još prošle godine. O tome treba i raspravljati i parlament federacije koji kao zakonodavna institucija odlučuje o ovom projektu. Inače, u parlamentu federacije od jula prošle godine u proceduri je zaključak o statusu bloka 7 termoelektrane Tuzla. Taj zaključak nikada nije razmatran. Novi blok bio je najavljen kao zamjenski i trebao je dovesti do gašenja nekoliko postojećih blokova, čime bi bilo omogućeno smanjenje zagađenja i emisije ugljen dioksida. Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melise Teletović.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Nisam ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 10. oktobar. Podignuta optužnica protiv roditelja maloletnog napadača u školi Vladislav Ribnikar. Suđenje Miloradu Dodiku zakazano za 16. oktobar. 101 putnik evakuisan avionom Air Montenegro iz Izraela u Podgoricu. Izrael nastavlja napade. Broj mrtvih u Gazi premašio 700. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Najviša temperatura do 27 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.